Marika sura 11. O surun yale Jerusalem ka se Betifage ni Betani Olivier kulu krefe. Yesu ye aka kalandew la flachi kata unye ka fo olu ye ko
ayeta awunye fe dugula aw dondo dugu kono aw na faliden do sirile soro ye moko siema yele min kan folo aye ufoni kanana ye ya ni moko do ye aw yinin kan ko muna aw ba foni aw ka fo uye ko Matiki mako bala ko ana kosegi ima sisa
utara ka faliden sirlenye bolondala uyafuni mako munundumbe ye olu doye onyinga ko
muyatu au beni faliden funi
Yesu tunye minfo uye olu jabini oye o mako usona ukata naye utara ni faliden Yesu yoro uye ukafinu da akan Yesu yelana akan mako chamanye ukafinu fenze sirakan Do fananye furakinon tike ka olu fense sirakan. Utato, Yesu nyefe mgo, ani akofe mgo tunde perenko.
Alakani, nina kote matikola, uwe mkwale, nampa adonda kama seami na toto. Alakadua, uwe, anunika kea alae, zanfe roku kukonibola.
Yesu dona Jerusalem, kata alabali soba kono, ka fambe fle. Oko, Ani aka kalando mbola kata betani. Katuguni, fitiru donda tunsera kaban. Odu saje, uboto betani, kongwe Yesu mine. Katuyoro jan, ayotro sun doye. Fura tumbala, atara afle yela ni abedin soro ola. Nga asile jirisun koro, ama foye ola furako. Kama soro, tro denduma tumase folo. Ola, Yesu ya fo tro sun yeko.
Mwa site na ide duntun abada.
Aka kalando unyo me. Usera Jerusalem kumamina, Yesu duna alabari suba kono. Munu ntume sani fereke ye, aya damine ka olu genga boye. Aye warifala waka tabalu ni, ndubani mfirla waka sigila undabri. Amason, mine ntiki sika tene alabari suba kono. Aye mwa wakalanko.
Asabe nete wako, neka sona uwele siya waka aladeli so. Ga oko ne yake bigeni kelaw dugu yoroy
sarakala sebo kundigu ani sariya karamgo ye o me o de koson o ye chogo yine ka yesu faka o sirana anye kama soro aka kalantu ye moko ku mine ku sebe o la sele yesu ni aka kalande o mbora dugu kono o dugu sa yesu ko manda jona fe o temando sirakan o ye o trosun jalenye foka se adilima komi ndungara Kiara hakili jigina ola. Aya fo Yesu ye ko.
Kramoko, ye trosun mi danga o jale fle.
Yesu ya fo aka kalande unye ko.
Aye da alala, tiela, ne ba fo awye ko. Mogo mana afo ni kulu ye ko. Boya, kata ifili koko jila, ni ama siga siga atusukuna. Ni adara ala ko, abe mi fo, wenake aye. Odo koso ne ba fo awye ko. Aw mana ala delifeno fena. Ayeda ala ko awye usoro, wunake. Aw mana jo ka ala deli, ka soro doye aw haketa, aye yafa oma. Walsa aw sangolo la faka aw ka hakew yafa aw ma fana. Ni aw ma yafa to ma, aw sangolo la fatena aw ka hakew yafa aw ma fana.
Utara Jerusalem kokura, ka yesu to yala yala alabaro soba kono, sarakala seba ukundiki ni sariya karamgo, ane chokoroba utara yesu segere. Uya nyinga ko,
Sebaya juma bato ibe ninko uke. Joni ye ofanga di ima.
Yesu ye ujabi ko.
Nebe au yi ninka kokelena. Ni au ye ne jabi. Otumala sebaya mi mbato nebe ninko uke. Nena ufo au ye. Joni ndeye yohona chi ko. Akabatselike. Ala wa wala mogo. Aye ne jabi.
Otumala okumana nyongafe ko.
Ni anko ala ya chi. Anafo ko munyato amada ala. Ngani anko moko yachi
utumbe sira jamanye katuguni moko betumbe yohona jati kira yere deye ore koson uye yesu jabi ko
amma odon
yesu ya fo uye ko
aiwa sebaya mimbato ne benin ko ke ne fana tana ufo awye